Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski, gospodin Jovan, vikarni episkop Patrijarha Srpskog, izabran je od strane nedjeljnika Vreme za ličnost godine. Ovim povodom novinar radija Slovo Ljubve Miljan Tanić razgovarao je sa preosvećenim vladikom Lipljanskim gospodinom Jovanom o značaju ovog izbora za crkvu, budući da se u obrazloženju Vremena naglašava značaj Pećke patrijaršije kao kulturnog i duhovne srpske institucije. Razgovarano je o aktivnostima u Pećkoj patrijaršiji, načinu na koji se treba pričati o Kosovu i Metohiji, na koji treba vraćati život na te prostore, zatim o crkvenim medijima, hrišćanskoj kulturi i muzici. Pa poslušajte emisiju Reč pastira radija Slovo Ljubve.
Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Reč pastira na radiju Slovo Ljubve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Danas nam je osobita čast da možemo da ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa Lipljanskog i vikara njegove svetosti u Pećkoj patrijaršiji, gospodina Jovana Ćuliborka. Pomaže Bog, blagoslovite.
Bog dobrodao, blagoslov Boži ove predpraznične dane.
Direktan povod za ovaj razgovor je vaš izbor za ličnost godine u izboru kolegijuma nedeljnika Vreme. Prvo, malo je neočekivano bilo, pogotovo kad se pogleda spisak ličnosti koje su do sada u tom nedeljniku izabrane za ličnost godine, to je jedan episkop, zatim ja lično se ne sjećam kad je posljednji put neka crkvena ličnost izabrana za ličnost godine u bilo kojem časopisu ili mediju, a i što dolazi od jednog medija koji ovako u javnosti ne slovi baš za nešto posebno naklonjen crkvi. Obrazloženje koje je dato zašto je episkop Jovan izabran za ličnost godine je zato što je pod teškim uslovima, mimo dnevne politike i ispod medijskog radara pokrenuo niz aktivnosti koje su unapredile Pećku patrijaršiju kao jednu važnu instituciju u duhovnosti i kulturi Srba. Kako ste vi lično reagovali na taj izbor i kako vidite vi odnos medija prema crkvi? Mi smo baš ovih dana razgovarali kako mediji uglavnom pišu negativno o crkvi i ovo mi se sad čini kao da ipak daje jedan tračak nade da nije sve tako crno.
Pa ovako, što se tiče tog društva u koje sam zapao ovim izborom, ako sam istinski pastir, lako ću ja s njima, nego kako će oni sa mnom? Znači, je li Bog dao, sve je to naš narod i sve, ja se ničim ne smatram odvojeni, različit, osim posla kojim se bavim, ali s druge strane, jeste to neočekivano i svakako da će se mnogi začuditi šta radi jedna crkvena ličnost u takvom nizu. Naravno, svakako da ću se ja osjetiti bliže u tom pogledu Ivanu Tasovcu ili Vigoru Majiću nego nekim ko se bavi politikom, što je prirodna stvar i nadam se da niko od mene ne očekuje drugačije, bilo bi čudno i nezdravo, ali u svakom slučaju mislim da je taj izbor velika stvar i to dobro ste rekli, najveća je stvar upravo zbog obrazloženja. Zašto? Ako je Pećka patrijaršija od časopisa kao što je Vreme prepoznata kao nacionalna institucija, možemo li da tražimo više? Ako smo mi u potrazi za nacionalnim konsenzusom, nije li lepo da je Pećka patrijaršija upravo prepoznata kao jedan nacionalni konsenzus koji ne zavisi od nečeg političkog, verskog, čak ili bilo kojeg drugog opredeljenja. I ja sam zaista i svoj izbor kao episkopa i zadatak koji mi je naložen, a to je da budem episkop u Pećkoj patrijaršiji, shvatio između ostaloga upravo u tom smislu kao svoj jedan od najvažnijih zadataka, a to je da se Pećka patrijaršija vrati u maticu življenja srpske crkve, pravoslavne crkve u cjelini, srpskog naroda i regiona kao duhovni, kulturni i svaki drugi centar. Pećka patrijaršija, jedan od stubova na kome počiva ne samo naš narod, nego često previđamo i evropska civilizacija. I to je ono što mi govorimo svakome od naših posetilaca dole, ali taj stub je sa mnogo aspekata. Znate, u Pećkoj patrijaršiji imate ruševine tamo iz oltara pećkih crkava, manastira koji je bio grčki manastir. U Pećkoj patrijaršiji živjelo grčko bratstvo koje je doveo Sveti Danilo II, koga evo za neki dan proslavljamo, čiji je zadatak bio da pomaže pri prevođenju bogoslužbenih i bogoslovskih knjiga sa grčkog na srpski jezik. To jeste bogoslovski zadatak, ali i vrhunski kulturni zadatak. Kao što znamo iz same, to je nastavak, direktni nastavak misije Svete braće. A Sveta braća su porodila kult i kulturu. A ta kultura je ogromna, to je ono što zaboravljamo, jer oni su samo počeli od liturgije svi Svetog pisma i bogoslovlja. Ali ta misija je ogromna, jer oni su došli u ime patrijarha Fotija. A patrijarh Fotije je u sebi sukus sveukupne romejske kulture koju je sobom nasledila i drevnu grčku i drevnu rimsku kulturu, mada više grčku kulturu i rimsku civilizaciju, ali obe te kulture sveto Fotija. Recimo, jednom od svojih učenika, ostalih svojih učenika, episkopu Areti Kesarijskom, on je dao u poslušanje da skupi sve postojeće rukopise Ilijade i Odiseje i da i praktično današnji rukopisi, ono što znamo kao Ilijade i Odiseju, postoji zahvaljujući toj blagoslovu patrijarha Fotija. E, upravo to jeste ono što mi smatramo da je preneseno misijom Svete braće i ono što priliči Pećkoj.
Ono što je evidentno naprosto kada se otvore bilo koje novine i uopšte kada se slušaju vesti, jeste kada se priča o crkvi, kao što malo pre rekoh, priča se uglavnom nekom negativnom aferaškom kontekstu, a i kad se priča o Kosovu, opet se priča o problemu severa Kosova, priča se, pomene se da tu ima mnogo srpskih crkava i da tu sva naša baština, ali se ne pominje nikad nešto konkretno, da mi vidimo kako ti ljudi dole zaista žive. I evo sad imamo priliku i vas da pitamo kako zaista danas izgleda život Pećke patrijaršije.
Dođite i vidite.
U ovom trenutku.
Dođite i vidite. To je odgovor koji ja uvijek dajem. Izvinite, za Kosovo se naravno bori na svaki način. Kosovom se, za Kosovo treba govoriti, pričati, truditi se, propovedati sve, ali na Kosovo prvo treba doći. Znači, na Kosovo i Metohiju naravno treba prvo doći i najmanja posjeta jeste znak pažnje, i ne samo znak pažnje, nego potvrđivanje da Kosovo i Metohija za nas jesu to što jesu. To je prvi jedini dokaz. Znate, car Lazar nije slao pozivnice, niti se molio za pobedu na Turcima. Znači, to je biblijsko shvatanje sveta. To je biblijsko shvatanje realnosti, gdje je sve opipljivo, gdje se sve dešava u realnosti, i na kraju to je ono biblijsko shvatanje u kome je Hristos zaista ovaploćeni Bog, koji je u potpunosti ovaploćeni Bog, koji je postao čovjek bez ostatka. Nema metafizike bez istorije i sve počinje od istorije, jer je Gospod sam hodao po zemlji. Ako je on hodao po zemlji, onda od zemlje te počinju. Naravno, zemlje preobražene, vaskrsle koja čeka drugi dolazak, ali od ove zemlje na kojoj živimo. Tako i na Kosovo. Ako ćemo da pričamo o Kosovu, hajde da na Kosovo i Metohiji pričamo o Kosovu i Metohiji.
Slušate emisiju Reč pastira na radiju Slovo Ljubve arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sa nama je njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, ličnost godine u izboru nedeljnika Vreme. Rekli smo i na početku zašto, zbog niza aktivnosti koje je pokrenuo za unapređenje Pećke patrijaršije kao važne kulturne i duhovne institucije u Srba. Koje su to tačno aktivnosti koje su se dešavale ove godine u Pećkoj patrijaršiji?
Ovako, prvo da obrazložim zašto smo mi stavili takav akcenat na tu vrstu delatnosti ili dela kako bi rekao. Naime, mi kada slušamo o Kosovu i Metohiji, kada govorimo o Kosovu i Metohiji, mi smo nekako usredsređeni na tu martirološku i zbog vremena, i zbog naših nevolja, zaista na tu martirološku stranu, na svjedočenje Kosova i Metohije u smislu stradanja. A previđamo ovu drugu martirološku činjenicu, a to je pitanje svjedočenja. I to ne samo svjedočenja svojim stradanjem, nego činjenice da mi dole u Pećkoj patrijaršiji, bez obzira na naše stradanje, moramo da pokažemo što smo, ko smo i da svjedočimo upravo stvaralački ko smo i šta smo i da se ponašamo kao da se on kod nas ništa ne zbiva. Da, mi stradamo, ali to stradanje, mi nismo zarobljeni tim stradanjem, mi nismo robovi tog stradanja, niti onoga što je nama nametnuto. Naprotiv, mi smo pravoslavna srpska crkva, mi smo Pećka patrijaršija i kao crkva i kao predstavnica te crkve, i Pećka patrijaršija jeste predstavnica srpske crkve i jeste suštini nacionalna predstavnica. Jer u Pećkoj patrijaršija je predstavnica svakog Srbina gdje god on bio. E, tako gledano, mi smo dužni da sami sebi, onim našim najbližim komšijama, bez obzira ko oni bili, svim onim ljudima koji su se slegli iz cijelog svijeta na Kosovo i Metohiji, konačno cijelom svijetu, da pokažemo šta je duh Pećke patrijaršije. E, ove godine, ne zaboravite da je glavna praktično obilježavanje 100-godišnjice Prvog Balkanskog rata bilo u Pećkoj patrijaršiji, da se tim povodom 10 episkopa sabralo u Pećku patrijaršiju, da je njegova svetost otvorio kancelariju odbora za Kosovo i Metohiju u Peći, kancelarije koja je daleko više od jedne obične kancelarije, koja je jedna biblioteka, arhiv, istraživački centar koji treba da posluži da svako ko želi može da se bavi Kosovom i Metohijom na najbolji način. Mi praktično toliko dobijamo knjiga, dokumenata, da ćemo mi vrlo brzo ostati bez prostora za to. Naravno, sve se to digitalizuje, sve se to čuva ne uvijek dole i tako dalje. Jednom je gorela Pećka patrijarša i mi nećemo nikada dozvoliti više da se desi nešto što bi to moglo da ponovi taj gubitak koji se desio. Nikada. Ali, s druge strane, tih istih dana, mi smo imali jedan skup o kome se čulo po celom svetu, to je skup Balkan i Bliski Istok, da li se oni gledaju međusobno, na kojem je svoju uvodnu riječ održao najveći živi vojni historičar svijeta, Martin van Creveld, koji je bez razgovora došao u Pećku patrijaršiju, između predavanja na Univerzitetu Marinaca u Americi i predavanja na postdiplomskim studijama u Ženevi, on je imao vremena da dođe u Pećku patrijaršiju i u Beograd. Pa molim vas, koje opravdanje ima bilo koji Srbin koji kaže ne mogu? Martin van Creveld, znači, bio je doktor Shaul Shai, koji je bio načelnik istorijskog odjeljenja izraelske vojske, a inače je bio potpredsjednik Savjeta nacionalne odbrane. Donedavno sada radi na Begin Sadat centru za strateške studije u Tel Avivu. Bio je Gordon Bardoš, donedavno potpredsjednik Harimanovog instituta na Univerzitetu Kolumbija. Bio je Boris Havel iz Zagreba, Darko Tanasković, Srđa Trifković, naravno ljudi koje dobro znamo, ali je to bio jedan skup sa kojeg će uskoro izaći zbornik radova na engleskom jeziku, o kome je pisano po svetu, o kome će se još pisati po svetu, i prosto Pećka patrijaršija se pokazala jednim mjestom gdje su se Bliski Istok i Balkan sreli. I to nije ostalo neprepoznato. Ja sam sad došao iz Jerusalima, držao sam tamo predavanje o Kosovu i Metohiji na najznačajnijoj instituciji za političke nauke u Izraelu, Trumanovom institutu na Univerzitetu u Jerusalimu. I verujte da je bilo puno, da je pažnja bila ozbiljna, da su se ljudi ozbiljno pripremili za to i da upravo tako Pećka patrijaršija potvrđuje svoju misiju. Upravo tako, ako govorimo o toga, pored toga naravno bilo je još mnogo aktivnosti, prije svega ono što je najvažnije, braća arhijereji, sveštenici, narod počinju sve više da dolaze u Pećku patrijaršiju, da služe u Pećkoj patrijaršiji, znači bezbroj je praznika Pećke patrijaršije. Evo sad smo proslavili petozarne mučenike pre neki dan, sad ćemo Danila drugoga, pa Jevstatija prvoga, pa Savu drugoga, to znači to ide neprekidno i za svaki od tih praznika mi sada imamo, znate, dešavalo se nekad da za praznik Pećke patrijaršije, za pokrov ne dođe ni jedan episkop. Sada je to zaista drugačije.
Ali upravo mi kad govorimo i govorimo stalno o svim glavnim gradovima koje je Srbija kroz sve svoje državne oblike imala i kroz prestonice, pominjemo i Prizren i Smederevo i sve, ali nekako sve se vuče nazad u Beograd. Da li bi trebalo dati više inicijative, pa i kod nas iz crkve, da se skupovi naučni, da se to održava u de facto prestonici naše crkve u Peći?
Pa nama je to namjera, ako Bog da, sa vremenom, znači to bi bio sljedeći korak da se jedan prostor omogući u Pećkoj patrijaršiji ili njenoj užoj okolini, a hvala Bogu prostora ima upravo u tom smislu. A ne smijemo zaboraviti da je to 80. godina bio niz peticija, pogotovo sa Kosova i Metohije, ali odakle i sa raznih strana, da se crkveni i državni centar izmeste, to jest vrate u Peć, Prizren, na Kosovo i Metohiju, i naravno na to nije bilo nikakvog odgovora, i upravo osnivanje kancelarije odbora za Kosovo i Metohiju i u Pećkoj patrijaršiji, jer kancelarija postoji, njome je rukovodio australijski vladika sadašnji Irinej Dobrijević nekoliko godina, 2005. i 2006. je prvi put da je neko uslišio ovaj zahtev naroda, i upravo ta kancelarija je tu kao simbol prisustva jedne institucije, centralne institucije Srpske crkve, jer odbor je odbor Svetog arhijerejskog sabora, ali koja živi u svojoj punoći u Pećkoj patrijaršiji.
I nije li upravo opet u sklopu toga i jedna svetla tačka to što se bogoslovija iz Niša vratila u Prizren?
Apsolutno. Apsolutno, naravno uz svu našu zebnju i staranje za tu decu, jer ona su zaista eto, od mladih svojih nukata, od mladih dana dobila ne samo breme, nego i jedan zadatak. Zadatak da posvjedoče, da opstanu na mjestu strašnom, neka bi Bog dao da ta deca zaista svoje školske dane provedu u miru i svojim najljepšim đačkim danima, radu, učenju, zaista, jer zaista je njima palo jedno breme koje je istovremeno ponos, oni će celog života biti obeleženi i na najlepši mogući način da su oni ti koji su vratili bogosloviju u Prizren. Svi nastavnici, to znam sa Cetinje, iz iskustva na Cetinju, mogu da daju svoj deo, ali suštinski je pitanje volje i staranja i kaljenja te dece koja su došla u Prizren.
Široj javnosti ste svakako poznati i po projektu Pesme iznad istoka i zapada od pre desetak godina, jeste bili producent na disku na kojem su učestvovali pa mnogi naši vrlo, vrlo poznati rock muzičari, a mi smo te pesme svakako puštali u našem programu. I nekako se konstantno vodi polemika kod nas u crkvenoj javnosti, šta jeste hrišćansko, šta nije hrišćansko u kulturi, šta je primjerena muzika za crkvenu radio stanicu, recimo šta nije, da li može rock muzika imati ikakav crkveni kontekst itd. Ali čini se da je generalno kultura kao takva u nekom zapečku, i ne samo u državi nego i u crkvi. Kako vi to vidite i da li postoje neke šanse da se desi ponovo takav jedan projekat?
Ovako, što se tiče pesama iznad istoka i zapada, one su proistekle u principu iz nekoliko tokova koji su se onda spojili u jedan. Prvi tok, to je bio rad Radio Svetigore, znači radio stanice Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je osnovana još 1998. godine na Duhove, kada je glas blaženopočivšeg patrijarha Pavla bio prvi koji se čuo kroz eter u istoriji Srpske crkve. Prvi put je jedna uopšte nastala crkvena radio stanica, i treba voditi računa o tome da je Radio Svetigora nastala na osnovu ogromnog radio iskustva koje postoji u našem narodu. Ne zaboravite vi da je Beograd bio poznat po svojim radio stanicama, ne samo na području bivše Jugoslavije, nego je bio jedan daleko, daleko poznat centar i kvalitet Beogradskog radija, to je nešto što je ovako legendarno bilo. Znači, gradeći na tome, bilo je relativno lako podići radio stanicu, ali opet vidite, meni je došao neko i rekao, kako vi možete da radite radio, crkvenu radio stanicu, a niste prethodno radili na nekoj crkvenoj radio stanici. Ja sam rekao, sine, a ti kad sjedneš u kamion, jel ti voziš njega kao crkveni kamion? Radio ima svoje medijske zakone koji funkcionišu i vama ne pomaže nikakva crkvenost ako vi te medijske zakone ne znate, neće vas slušati niko. Znate, imamo slučaj jednog profesora bogoslovije koji je došao i sjeo i počeo da priča, namiravajući da priča sat vremena na radiju. Naravno, naš tonac koji ima je to zadatak, jednostavno ga je posle 15 minuta prekinuo i pustio muziku. Zato što ne postoji radio emisija u kojoj može da se priča sat vremena bez, u komadu. Upravo Radio Svetigora je sebe shvatila onako kako su novi mediji nastali od 50. godina pa novamo i donijeli, a to je da ako jednom trenutku, onog trenutka kada ulaziš u medije, pogotovo u medije tipa radija i televizije, više ne postoje granice. Možete biti smješten na Cetinju, ali ti se slušaš u Australiji. I prema tome moraš da oblikuješ. I upravo generacija koja je proistekla iz pop kulture, tako da kažem, je formirala radio Svetigoru i pomogla sada da ne ulazimo u sitnice, da to bi čitav roman morao da se napiše o tome kako je nastala radio Svetigora i bilo bi tu velikih iznenađenja. Ali drugi tok koji je jako važan je upravo taj eksperiment koji je vršen u drugoj polovini 80-ih sa svim ljudima koji su proučavali odnose između naše predanja muzičkog, duhovnog, kakvog god, crkvenog predanja, predanja crkve i naše kulturnog predanja i novih medija i novih umjetničkih oblika koji su nastali od 50. godina pa na ovamo. To je za javnost imalo različite oblike, ona ih je prepoznavala kroz grupe kao što su bile Padotna Vizantija, Mizar, koji su bile poreklom iz Skoplja, Ohrida, da bi neki svoj konačni oblik dobilo u grupi koja se nazivala Anastasija i koja je uglavnom poznata ljudima po muzici iz filma Pre kiše ili po nečemu drugom. Međutim, iz Anastasije je ležalo mnogo, mnogo više. Pre svega je bio jedan ogroman, ogroman trud u propitivanju toga gdje se susreću savremeni mediji, savremeni oblici umjetnosti sa našim predanjem. Onda odatle bilo lako raditi i Radio Svetigoru i Pesme iznad istoka i zapada. Šta više, moglo bi se reći da su Pesme iznad istoka i zapada, osim nekoliko pesama, čak jedan mali korak nazad. Jer Anastasija je duboko otišla u onome gdje je zaista uzglobila muzičko predanje pravoslavnog istoka i savremene umjetničke oblike. Mi smo čak za Pesme iznad istoka i zapada napravili jedan korak nazad. Pa smo, recimo, se vratili na ta vrata u kojima smo sami bili, recimo, 85. 6. godine. Kada je taj susret bio mehanički. Kada još nije došlo do prožimanja, ako uzmete pesmu koju su napravili Party Breakers i recimo ili tako, taj mehanički susret je očigledan, nastale su izvanredne pesme, ali iskreno rečeno one su još na tim vratima gdje se susreću pop kultura i predanje. E ako pogledate Svetlanu Spajić ili ono što je Goran Trajkovski uradio za iste te pesme iz istoka i zapada, onda ćete vidjeti ljudi koji su davno ušli na ta vrata i koji, gdje su se te forme već ne mogu razdvojiti jedna od druge. Znate, danas ljudi pevaju Darove Svetog Jovana Vladimira misleći da je to drevna melodija. Melodiju napravila Svetlana Spajić. To je dokaz toga da su tu potpuno prožete ta dva oblika. S druge strane, i Pesme iznad istoka i zapada treba shvatiti upravo kao vrata, kao susret iza kojeg je moguće da dođe do tog prožimanja. Sigurno je da niko od ljudi koji radio Pesmu iznad istoka i zapada nije otišao isti poslije toga. Zato je bio i jedan krik onih koji su smatrali da je valjda alternativna kultura ili pop kultura isključivo vlasništvo jednog političkog, tako da kažem, pogleda na svijet. To naravno znači da on ne razumije ništa. Ali s druge strane, ono što je, gdje smo mi bili spriječeni za vrijeme socijalizma, iako smo imali izvanrednu recepciju pop kulture, jedan dio je potpuno nedostajao, a taj je dio gdje se izvorno pop kultura sreće sa verom. A to je negdje u osnovi. Znate, u osnovi. Uzmite Ameriku pogotovo. Znate, uzmite američku narodnu muziku, ona je hrišćanska narodna muzika. I ako je nastao iz toga rock, i ako je nastala pop kultura, to znači da se kroz cijelo vrijeme postojanja provlači, u najmanju ruku provlači ta nit. E ta nit je kod nas bila presječena upravo zbog toga što je ovdje bilo ateističko društvo. I ono, taj dio nije smjelo da prihvati. I rok je percipiran isključivo kao pobuna, koja je naravno, i ona je ublažena za potrebe. To jest, mogli ste zaista da se bunite taj tek negdje u podrumu. Niko mi neće reći da je bijelo dugme bila pobuna. S druge strane, kažem, crkva kod nas često ima percepciju toga, ili ljudi iz crkve, percepciju toga, znači zbog toga da je pop kultura per se, po defaultu, što bi rekli danas, ateistička. A to nije, i mnogo je duboka priča iza toga, ali da i ja sada ne pričam svoje.
Ali bih ja rado da se dotaknemo samo toga da nekako ja lično imam utisak da se u crkvi kao isključivo crkvena muzika, odnosno crkveno podobna ili hrišćanska, poima ona koja ima neke tradicionalne etno elemente i tako dalje, i pogotovo u posljednje vrijeme te neke južne, dakle sa Kosova i Metohije i iz Makedonije, obavezno neparni ritmovi u pitanju i tako dalje, a išta malo modernije, pa čak i kad vuče na američki gospel, to automatski se poima kao nešto, pa ne samo ateističko, nego maltene satanističko. Da li može da se jedan žanr odvoji i da kaže, samo je ovo hrišćansko, ili je sve ono što...
Ajde da to postavimo ovako. Uzmite Amerikanca koji pređe u pravoslavlje. I sada, on, prateći, znači, obrazac postojanja pravoslavne crkve, osim kulta, treba da ima i kulturu. Znači, taj Amerikanac mora da nakalemi svoje novo poznanje i preobraženje i ono što je njegova autentična kultura. Ne može on da se kalemi na kulturu Balkana. Po prirodi stvari, to nije njegova kultura. Jer je naš zadatak ne da osvajamo, nego da preobražavamo. Uzmite, znači, ono što je uradio John Marler, pisac Djece apokalipse, je napravio jednu divnu kasetu, divan album, koji je autentično spajanje onoga što je američka kultura sa pravoslavljem. I to, da oprostite, niko ne može da kaže da nije pravoslav. Samo je pitanje autentičnosti, pitanje kvaliteta, pitanje toga da se to prepozna. A izvinite, kada je u pitanju etno ili tako dalje, pa možda ova djeca ne znaju koja danas to slušaju, ali to je sve izašlo iz onoga što je radila Anastasija. Jer ona bila prva, da ne kažem jedina za jedno vrijeme, i ljudi koji su u njoj radili, koji su upravo napravili to spajanje. Znate, Goran Trajkovski i Zoran Spasovski, oni su išli po brdima i po planinama, po selima oko Ohrida, i takmičili se po seoskim takmičenjima i slavama i tako, sa dedama i bakama koje sviraju i pevaju. I Goran mi jednom rekao, kaže, ništa u životu mi nije toliko značilo kao kad smo na takvom jednom seoskom takmičenju mi pobedili. Jer to znači da su oni koji su izvorni, da su nas primili. A s druge strane, znate, ako se vi dohvatite toga što nazivamo etno, to je skupa roba. Jer treba upravo zato, dajte da vidim nekog od tih danas, te djece koje to pevaju, da li bi njih ta baka prepoznala kao svoga. Za Svetlanu Spajić mi znamo da bi, jer ona radi sa izvornim pevačima, ali da li si ti pravi izvorni pevač? Ja ću vam reći ne. Većina tih grupa, kao što su Bilja Krstić, Teofilović i tako dalje, oni su u stvari doživjeli isto tako prolazak kroz određenu varijantu pop kulture, i mi ono što dobijamo od njih, Pajak, Setijević, ne znam koga sve da nabrnim, to su u stvari, to je etno za pop kulturu. To nije izvorni etno. Izvorni etno vam je Belo Platno. Izvorni etno vam je Svetlana Spajić, izvorni etno vam je Svetlana Stević i još poneko. a ovo sve ostalo je samo jedna etno varijanta, ali još uvijek pop kulture. I zato je tu ima malo i licemjerje, jer znači treba obojiti pop kulturu malo u etno, pa onda je to pravoslavno. Izvinite, imamo i mnogo da popričamo oko toga šta je tu pravoslavno, šta nije. Ali hvala Bogu, zbiva se, to je ono najvažnije, znači počeli smo raspravu oko toga, to je postalo nešto što je svakodnevno što možete čuti. I kada smo radili radio Svetigoru, naša ideja bila, znate, svaki radio, vi kad čujete 2 sekunde, morate znati koji je to radio. I naša ideja je bila da kada čovjek okrene radio Svetigoru, da može da čuje ono što je zaista narodna, stara muzika. To ne znači drevna, isključivo. To znači malo bolja, savremena narodna muzika, jer ako je narodna muzika, onda nju narod sva stvara i dan danas. E, upravo to, zato ja nastavim na tome da je Goran Trajkovski svirao i pevao sa izvornim sviračima i sa njima se nadmetao da Svetlana Spajić stvara melodije koje ljudi prepoznaju danas kao drevne melodije i misle da je to stara pesma. I tako dalje. Ako kažete za sebe da ste etno, to je mnogo skupa stvar. Mora da vas prepozna onaj koji jeste izvorni nosilac te muzike.
Sa nama je njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Jovan Ćulibrk, vikar njegove svetosti u Pećkoj patrijaršiji, ličnost godine u izboru nedeljnika Vreme. Evo, sad smo u posljednjem segmentu razgovarali o tome šta je hrišćanska kultura i o odnosu subkulture i naše pravoslavne tradicije. I naravno, nama kao mediju se postavlja pitanje, to svakodnevno, a vi imate iskustvo sa radijom Svetigorom, šta mi kao crkveni mediji, ne samo kao radio stanice, nego i crkvene publikacije, časopise, novine koje izlaze, a sad ih, hvala Bogu, ima dosta. Šta mi možemo da učinimo da se svest naroda o kulturi i o hrišćanskoj kulturi promeni i unapredi?
Crkveni posao koji za nas Slovene počinje onog dana kada su sveta braća krenula sa Carigradske kapije ka Moravskoj, i tu su parametri postavljeni vrlo jasno. Tu su parametri dobro poznati, upisani su u nas, mi smo plod toga. I ako hoćete da šta treba da radite, pogledajte na ono što je Sveti Sava napravio gradeći Studenicu. Studenica je savršen ispoj istoka i zapada. I to je ono što je srpskom narodu dato. Zato se mi, eto, na primjer, mnogo lakše krećemo ovim medijima od ostalih pravoslavnih naroda. Znate. Zato što je nama dato da živimo ovdje na granici sa zapadnim svetom, da ga znamo, ali da ga preobražavamo. Mi smo pozvani na to i upravo zato treba biti jako otvoren za sve, ali sa jasnim, preciznim kriterijumima. To je ono što će vam dozvoliti da nikada se ne izgubite u tome, da ne pomislimo da je pravoslavno nešto što nije pravoslavno. I zato ja ističem, pesme iznad istoka i zapada nisu obrazac. One su jedno sretenje, otvorena vrata koja se omogućila da nastane nešto. Zato niko ne može da se pozove i kaže, to je pravoslavno. Nije tačno. To je jedan susret pravoslavlja i onoga što je bila alternativna kultura Srbije ili okoline, regiona u jednom trenutku. I upravo zato treba biti neprekidno otvoren. Neprekidno otvoren, gledati šta se zbiva oko nas i stvaralački raditi. Podsticati ljude, nuditi im mogućnosti i te mogućnosti razmatrati, razgovarati o tome, gledati i u prošlost i u budućnost, i jedino tako može da se nešto stvori. To zahtjeva mnogo slušanja, mnogo čitanja, mnogo razgovaranja, što su danas često je luksuz, ali zato daje rezultate podobne onima rezultatima Svete braće i Svetoga Save, čiju misiju nastavljamo i između ostaloga i na ovaj.
Prosvećeni, vama hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Ja se iskreno nadam da ovo nije posljednji put da se vidimo ovdje kod nas i da ćemo već u neko dogledno vrijeme moći razgovarati i na neke druge teme s vama.
A ja se nadam da ćemo sljedeći intervju raditi kada dođete u gostu u Pećku patrijaršiju.
Obavezno. Poštovani slušalci, bila je to emisija Reč pastira. Sa nama je bio njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski, gospodin Jovan. Ostanite uz naš program.
Bila je ovo emisija Radija Slovo Ljubve, u kojoj je autor emisije Miljan Tanić razgovarao sa prosvećenim vladikom Lipljanskim gospodinom Jovanom, vikarnim episkopom Patrijarha Srpskog, povodom njegovog izbora od strane nedjeljnika Vreme za ličnost godine.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.